Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 3 от първото послание на апостол Йоан. Стихът, който последно прочетахме от миналото предаване, бе 11-ият и нека го повторя отново. Защото поръчението, което чухте от начало, е това – да се обичаме един друг. Казахме, че често Йоан говори за началото. Това начало е началото на служението на нашия Спасител. И това е поръчението, което чухме от начало, да се обичаме един друг. Господ Исус бе учил: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И тази любов е белега на Христовите ученици. Сега пристъпваме към следващия 12 стих. И да не бъдем като Каен, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му праведни. Каен и Авел са били кръвни братя и в много отношения са си приличали. Но Каен уби брат си. Причината бе, защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му праведни. Йосиф Флавий пише така по този повод, разширявайки неговата характеристика за цялото му потомство. Цитирам: даже когато Адам бе още жив, той разбра, че потомството на Каен стана изключително греховно. Всеки един потомък ставаше по-грешен от предходния. Те бяха воинствени, бунтовници, крадци, и ако някой не бе убиец, то бе разюздан в поведение, готов да стъпче другия за своята си полза. Какъв бе проблемът на Каен? Ревността или завистта? Това бе неговият грях. Ревността, вероятно, не е най-добрият начин да се опише проблема на Каен. Ревността включва подозрение. Например, един мъж може да подозира жена си, което значи, че той вероятно я обича, но я подозира в изневяра. Затова по-правилната дума тук е завист. Завистта може да е синоним на ревността, но между двете има съществена разлика. Завистта бе отличителна черта на Каен. Той завиждаше на брат си и това го подтикна към убийство. Завистта е в човешкото сърце. Както някой бе казал, най-разрушителната сила на света е завистта и ревността. Ето една дефиниция за завист. Недоволство или неприятно чувство при вида на нечие превъзходство или успех, съпроводено с известна доза омраза и желание да притежаваш същите предимства. Точно това описва съвсем Каин. Определението за завистлив гласи така: воден или проистичаш от завист, болезнено обезпокоен от нечие превъзходство или успех. Трябва да направим следното разграничение. Една жена не завижда на смелостта на един мъж, а също и мъжа не завижда на женската красота. По-скоро човек завижда за нещо, което иска да притежава. Завистта сред вярващите в църквата накърнява Христовото дело, може би повече от всичко останало. Това е същият стар грях, който много вярващи прикриват. Колко солисти в хвалението завиждат на други певци? Колко проповедници завиждат на друг проповедник? Голяма част от злословенето по църквите се корени в едно – завистта. А завистта е причината Каин да убие Авел, защото Бог бе приел делата на брат му, а неговите – не. Затова, казва апостолът, не дайте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Глава 3, стих 13. С други думи, не се дръжте така, братя, сякаш нещо необичайно ви се е случило, когато светът не ви приема, защото той няма да ви приеме. През цялото това послание Йоан съвсем ясно показва, че просто разглежда наново учението на Господ Исус. В своето Евангелие, 15 глава, Христос казва: ако светът ви мрази, знаете, че мен преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето, аз, понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Това винаги е било проблем за мнозина в служението. Много духовни водачи търсят да си харесат на мнозинството и да получат обществено признание. Скоро един свещеник по телевизията имаше чудесна възможност да свидетелства за Христос. Но вместо това той ласкаеше невярващите с красиви и приятни думи и те го аплодираха за това. На фона на праведния живот на християнина, нечестието на невярващите личи още по-ясно. Невярващият ненавижда това изобличение и вместо да промени поведението си, се опитва да разруши това, което прави нечестието му по-явно. Това е толкова безсмислено, колкото когато човек чупи линията, която показва колко е крива линията, която е рисувал с ръка. Божието дете трябва да знае, че светът ще го мрази. В Христовия кръст се крие обида за света, но ние трябва да внимаваме да не я правим по-голяма, като ставаме неприятни и отблъскващи. Много християни правят това и биват отблъсквани, не защото са християни, както си мислят, а просто защото са неприятни. Те са си такива, независимо дали са християни или не. Така че, нека да се уверяваме, че ни отхвърлят поради същата причина, поради която отхвърлиха и Христос. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава смърт. Първо послание на Йоан, глава 3, стих 14. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, казва той. Можете да знаете дали сте Божие дете или не. Идеята, че не можем да го знаем, е погрешна, защото Словото ни казва, че можем да знаем, че сме преминали от смърт в живот. И откъде го знаем? От това, че обичаме братята, че в сърцето ни има любов към братята. Наистина е забележително да видиш как се променя отношението на един човек към християните след неговото спасение. Това е един от начините, чрез който ние получаваме и увереност в спасението. Човек може да се нарича християнин, но ако той не обича Божиите деца, остава смърт. Така казва в Библията. Той винаги е бил мъртъв духовно и продължава да се остава такъв. Така че, обичате ли братята, когато можете да се събирате около личността на Христос, когато можете да говорите за Христос с другите хора, значи имате пред себе си брат или сестра. А който не обича, остава в смърт. Има и такива, които не се интересуват изобщо от християните, но ние с вас трябва да се интересуваме. Винаги с радост очаквам библейски общи, деноминационни или надденоминационни конференции из страната, защото купнея да видя много от хората там. Защото обичаме братята, а това е доказателство за спасението ни. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец, а вие знаете, че в никой човекоубиец не прибъдва вечен живот. Първо послание на Йоан, 3 глава, 15 стих. Вижте колко далече стига Йоан. Не съм го казал аз, но Йоан го казва и той отново цитира Господ Исус Христос. Чули сте, че е било казано на древните, не убивай, и който убие, ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който каже на брат си рака, ще бъде виновен пред Синедриона. А който пък каже бунтовна безумица, ще бъде виновен за огнения пъкъл. Това са силни думи. Господ Исус каза, че ако храните омраза в сърцето си към брат си, значи сте убиец. Завистта и ревността водят до омраза, а омразата убива. Колко убийци има на свобода днес? Според този стандарт, който Бог е поставил пред нас, има много повече убийци навън, отколкото вътре в затвора. Разбирате, надявам се, че този пасаж ни учи, че един фактически убиец не може да бъде спасен. Христос плати цената за всички грехове, дори за отнемането на нечий живот. Но когато един човек се спаси, той няма повече да живее в омраза. В този раздел Апостол Йоан набляга на двете естества на вярващия. Когато човек стане Божие дете, той не се освобождава от старото си естество. По-скоро той има две естества – старо и ново. Видяхме, че новото естество е единственото, което може да угоди на Бога. В естественото си състояние човекът не е способен да угоди на Бога. Плътският ум е враждебен на Бога. Затова, като вярващи, понякога имаме желание да се молим, друг път нямаме желание за това. Във вярващия съжителстват както склонността да се отклонява от Бога, така и склонността да му служи. Ние имаме старо естество, което е склонно да се отклонява, но имаме и друго, което е разположено да се покланя. Бог казва: ако си мое дете, ще проявяваш моето естество. Ще изявяваш това ново естество, което съм ти дал. По това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Глава 3, стих 16. По това познаваме любовта. Това трябва да бъде нашият пример, начинът, по който Бог обича. А как обича Той? Толкова, че даде живота си за нас. Това е стандарта, поставен пред нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Не знам за вас, но аз все още не съм достигнал до това ниво в живота си. Познавате ли хора, които биха рискували живота си за вас? И колко от нас биха дали живота си за някой друг? Като че ли не виждаме този дух да се проявява така, както би трябвало? Тук Христос е представен като пълна противоположност на Каин. Това е истинското доказателство, че Бог ни обича. Той даде сина си да умре за нас. Това е стандартът, нашият пример. И затова Йоан казва, че трябва да сме готови да дадем живота си за братята. Нашият живот трябва да се състои в непрекъснато даване на другите вярващи и че ние също трябва да сме готови да жертваме онова, което зависи от нас. А как точно се проявява тази любов в действие? Чуйте 17 стих. Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребуда в него Божията любов? Този стих наистина поставя обезпокоителни въпроси пред всички християни, които обичат да трупат пари и богатство. Това не означава, че ние трябва да даваме безразборно, защото има опасност да навредим на някого, като му дадем пари, с които да злоупотреби. Йоан казва, че любовта не е чувство. Тя се изразява в действие. Яков също говори много за това в посланието си. Там той пише: ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им даде потребното за тялото, каква полза? Яков, 2 глава, 15-16 стихове. Когато брат в нужда дойде при някои хора и те му кажат: ще се моля за теб, братко. Важното обаче е дали любовта ни се проявява в делата или не. Една от най-големите трагедии в света ще бъде, когато много вярващи застанат в присъствието на Христос, разполагайки всичките блага на този свят, но без да се ги използвали за Христовата кауза. В семейството човек може да говори за любов, но тя се демонстрира не в спалнята, а в кухнята. Един мъж може да излезе в 5 сутринта и да обясни това така: отивам на работа, имам жена и две деца, които да храня. Може да му кажете: не бих се тревожил за тях, нали няма да се претрепваш от работа заради тях? Той ще ви каже: напротив, аз ги обичам и те са част от мен. Ако отидете в кухнята на неговия дом, най-вероятно ще откриете там жена му в ранни зори с изгорени пръсти, понеже вадила кораби от фурната. Жената е уморена, когато той си върне вкъщи, но въпреки това продължава да се грижи за децата. Тогава тя ще каже: този мъж ми е съпруг и аз го обичам. Затова истинската любов се проявява в действие. Виждаме я в едно семейство, където има любов между мъжа и жената. Но какво да кажем за любовта между вярващите? Тя също трябва да е действена, трябва да върши нещо за другия. В противен случай, приятели, имаме най-страшната форма на лицемерие. Човек изразява любовта си към братята с това, което прави за тях, а не с това, което им казва. Езикът ни често изпреварва делата ни, но истинското християнство произлиза от сърцето, не от ума или езика. Йоан съвсем категорично ни казва, че ако сме Божи деца, ще изразяваме тази любов. Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. Първо послание на Йоан, 3 глава, 18 стих. От нас, като вярващи, се изисква една жертвоготовна любов. Може да не се наложи да дадем живота си, но със сигурност се налага да даваме от онова, което притежаваме. Защото християнството е една любовна връзка. По това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него. Глава 3, стих 19. Ако животът ни изявява тези неща, за които говори Йоан, ще имаме увереност, когато застанем пред Бога в молитва. Апостол Йоан съвсем ясно казва, че е възможно човек да се посрами при Христовото пришествие. Мнозина говорят за Христовото идване, но не изглежда да вършат нещо. Когато ние с вас застанем в Неговото присъствие, това ще бъде едно грандиозно събитие, защото Той ще изиска от нас някакъв плод. Какво сте правили? Той ще ни попита. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. А една от Неговите заповеди е да разгласяваме Божието Слово, да го занесем до краищата на земята. Приятели, участвате ли в този процес по някакъв начин? Участвате ли изобщо в нещо, което да разкрива, че сте Божие дете? Днес очакваме някаква организация или обществена служба да се погрижи за даден човек, да го отведе в болница, ако има нужда, където според нас е най-доброто място за него. Твърде много християни изобщо не се занимават с това, което най-много интересуваше Господ. Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. По това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него. Ако имате съответните възможности, независимо дали сте богати или бедни, вие може да разпространявате Божието Слово. Бог ще ви дава увереност в сърцето, че сте в Неговата воля и вършите онова, което Той иска от вас. Тогава ще имате увереност, ставайки пред Него в молитва, както ще имате увереност и в деня, когато се явите пред Него. Апостол Павел също имаше тази увереност, когато каза: «От сега нататък се пази за мен венецът на правдата». Второ послание към Тимотей, 4 глава, 8 стих. Той знаеше това, имаше тази непоклатима увереност. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Разгледахме няколко стиха от глава 3 и все още не сме завършили тази глава. И това ще направим в следващото ни предаване, когато ще продължим да говорим за това, как познаваме, че сме в Него и че сме в Неговата ръка. Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Амин.